Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 18-iyuni jonli efirdagi eshitirishimizni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar, xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Inson taqdiri Jizzaxlik Nargiza Saray va Afrosiyob poyezdning navbatdagi qurboni bo'ldi.
200 yurak poyezd bu kimçede ürvergen. Kubre kısmından yukarı kısmı, asosan miyye kısmıları hatta jarohat olishinajasa o'sha joyda jon bergan.
Sovet davridan qolgan teleuzatkich qo'shnilar xavotirga sabab bo'lmoqda. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Novosibirskdagi pechka ishlab chiqaruvchi Termofor shirkati vakili O'zbekistonga pechka yetkazib berish niyatida Carlsberg O'zbekiston xomashyo taqchilligi sabab to'xtab qolgani aytilmoqda. Bu haqdagi lavha ham eshitirishimizdan o'rin oldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan hafta savoli javoblarini ham muhokama qilamiz. Bu galgi hafta savoli: siz telefon sotib olishga qancha pul sarflaysiz? Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gretsiyada Yevropa Ittifoqi bilan shartnoma tuzish tarafdori bo'lgan partiyaning g'alaba qozonishi ortidan Yevropa moliya birjalarida ko'tarilish qayd etildi. Jumladan FTS Euro First aksiyalari 1% yuqorilagan. Gretsiyadagi hodisalar Osiyo bozorlaridagi o'sishga ham ta'sir qilgan. Yaponiya, Hong Kong, Janubiy Koreya va Avstraliya bozorlarida ham ko'tarilish qayd etildi. Shuningdek, ayni paytda ayrim investorlar yevroning kelajagiga baribir shubha bilan qaramoqdalar. Yakshanba kuni Gretsiyada o'tgan parlament saylovlarida Yangi demokratiya partiyasi 29.5%, Siriza koalitsiyasi esa 27%, Umumyunon sotsialistik harakati PASOK esa 12.5% ovoz olgani xabar qilindi. Avvalroq iqtisodiy tahlilchilar Gretsiyadagi parlament saylovlarida Siriza g'alaba qozongan taqdirda gretsiyaliklar o'z milliy valyutasi bo'lgan draxmga qaytish ehtimoli borligi, bu esa birjalarda talotumni yuzaga keltirishi va yevroning qadrsizlanishiga sabab bo'lishi mumkinligi yuzasidan xavotirli taxminlarni ilgari surgandilar. Moskvada Eron yadroviy dasturi yuzasidan 2 kunlik yopiq muzokaralar o'tmoqda. Tehronning atom dasturi yuzasidan muzokaralarda AQSh, Britaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya va Germaniya vakillari ishtirok etmoqda. Eron uranni to'yintirishni 20% qilib cheklashi, qolgan 20% to'yintirilgan uranni eksport qilishi va nihoyat qum yaqinidagi inshootini yopish talab qilingan. Buning evaziga 6 davlat vakillari Eronga atom xavfsizlikka doir amallarga yordam taklif etishi muzokaralar mavzusidir. O'z navbatida Tehron g'arb jazo choralari, jumladan Yevropa Ittifoqining neft savdosiga qo'ygan embargosi va Amerikaning Eron Markaziy bankiga qarshi choralari bekor qilinishini istaydi. Eron o'z atom dasturining harbiy tomoni yo'qligini urg'ulab keladi, ammo g'arb davlatlari Eron yadroviy dasturi aynan yadroviy qurol yasashga yo'naltirilgani borasida xavotir bildirib keladi. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Ayni paytda mamlakatni boshqarayotgan harbiylar hokimiyatni osonlikcha islomchilarga topshirib qo'ymasliklarini namoyon qilmoqdalar. G'arb axborot agentliklarining Misr markaziy saylov komitetidagi o'z manbalariga tayanib bildirishi, musulmon birodarligi tashkilotining prezidentlikka nomzodi Muhammad Mursi aksar ovozlar sanab bo'linganidan so'ng o'z raqibi Ahmad Shafiqdan ancha ko'p ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. Afsonaviy Beatles guruhi asoschisi, mashhur rok musiqachi Paul McCartney bugun 70 yoshga to'ldi. U 1942-yilda Britaniyaning Liverpool shahrida ish joylasida dunyoga kelgan. 60-yillarda McCartney, John Lennon, George Harrison va Ringo Starr bilan birgalikda Beatles guruhini tuzgandilar. 20 yil avval sodir bo'lgan irqiy mojaro qahramoni afroamerikalik Ridney King jasadi uning Kaliforniyadagi uyi hovuzdan topilgan. U 47 yoshda edi. 1992-yili Kingning oq tanli politsiyachilar tomonidan kaltaklanishi irqiy g'alayonlarga sabab bo'lgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar idorasi dunyoda qochqinlar soni oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yili jahon bo'ylab 800 ming odam turli sabablar bilan o'z vatanlarini tark etishga majbur bo'lgan. 2011 yilda jahonda qochqinlar soni 4.5 millionga yaqinlashgan. Eng ko'p qochqin Afg'oniston hissasiga to'g'ri kelmoqda. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko mamlakatda parlament saylovlari shu yilning 23 sentyabr kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Dushanba kuni Minskda parlament sessiyasida qilgan ma'ruzasida janob Lukashenko saylov paytida uni ta'biricha tashqi kuchlar aralashuviga yo'l qo'yilmaydi. Belarusda 2010 yil dekabr oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovi aholining keskin noroziligiga sabab bo'lgan va o'sha paytda politsiya yuzlab faollarni hibsga olgan edi. G'arb hukumatlari saylovda ko'plab soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani muxolifatchilarning kaltaklanishi va qamoqqa tashlanishiga keskin munosabat bildirgan. Belarus esa o'z navbatida g'arbni saylov kunida davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinishda ayblagan. O'zbekiston chet ellik yuk tashuvchilardan mamlakat hududidan o'tish uchun avvaldan ruxsatnoma olishini talab qilmoqda. Avvallari mamlakatga kirish uchun yuk mashina haydovchilariga ruxsatnoma bevosita chegaraning o'zida berilardi. Endilikda 11 iyundan kuchga kirgan o'zgarishlarga ko'ra, ruxsatnoma olish uchun avval O'zbekistonning davlat idoralariga murojaat qilish zarur bo'ladi. Ko'pchilik yuk tashuvchilar kiritilgan yangi qoida haqida xabarsiz qolganliklari bois Qozog'iston O'zbekiston chegarasida bojxona postida, demak, avtotransport vositalari juda haddan ziyod ko'proq to'planib ketgan. 2011 yilda O'zbekistonda undan avvalgi yildagi kabi 3.5 million tonna neft qazib olingan. 2011 yilda O'zbekiston sutkasiga o'rtacha 86 ming barrel neft qazib olgan. Bu haqda British Petroleum shirkatining jahon energetikasi bo'yicha hisobotida keltiriladi. Bu ko'rsatkich 2010 yilda 87 ming barrelni tashkil etgan edi. Neft iste'moli hajmi 2010 yilda 4.5 million tonnani, 2011 yilda esa 4.4 million tonnani tashkil etgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Jizzaxlik Nargiza Sarayeva Afrosiyob poyezdining navbatdagi qurboni bo'ldi. Sovet davridan qolgan teleuzatgich qo'shnilar xavotiriga sabab bo'ldi. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistondagi Afrosiyob tezyurar poyezdi qurbonlari soni yana bittaga ko'paydi. 16 iyun kuni Jizzax shahri hududida Afrosiyob tezyurar poyezdi 30 yashar Nargiza Sarayevani urib yubordi va ayol olgan jarohati oqibatida voqea joyida vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Voqea o'tgan shanba kuni ertalab soat 9:00 Jizzax shahrining Bog'i Shamol mahallasi hududida sodir bo'lgan. Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tezyurar poyezdi Jizzaxlik 30 yoshli Nargiza Sarayevani urib yuborgan. Voqea guvohlariga ko'ra, Nargiza olgan jarohati bois o'sha joyning o'zida olamdan o'tgan. Jizzax shahrining Qalya mahallasida yashagan Nargiza Sarayeva shahar siyasida ishlagan va ishdan berilgan topshiriq bo'yicha ketayotgan payti ushbu baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov ozodlik iltimosiga ko'ra, ushbu voqeani o'rganib, tafsilotlariga oydinlik kiritdi.
Sarayeva Nargiza ismli kelinchi sanitariyada xodima bo'lib ishlar ekan. Bularda o'sha kommunal to'lov bo'yicha aholidan pul yig'ish uchun chiqarib yuborishgan ishxonasidan. Bular o'sha kommunal to'lov bo'yicha chiqib turib, Bog' Shamol hududidan o'sha Sharloq mahallasiga o'tadigan poyezd yo'lida bir maxsus punkt bor ekan aholi o'tish uchun. Punkt ertalab soat 9:00 tez yurar poyezd kelgan paytida yopilar ekan, quflab qo'yilar ekan. O'sha poyezd vaqti o'tib ketguncha ilmakan ochib qo'yilar ekan. O'sha kunga o'sha yerda bo'lgan nazoratchi qandaydir yo'q bo'lgan yerda o'sha punkt quflanmay qolganda, bular o'sha poyezdni kesib o'tadi kelgan paytda bular 3 kishi bo'lgan, 2 dugonasi ham bo'lgan o'zida. Bir o'sha telefonda gaplashib, telefon bilan avvaro bo'lib qolgan. Shu telefon bilan gaplashib ketgan vaqtda shu xayol bilan e'tibor bermagan, o'sha tez yurar poyezd yetib kelib, bu kimchada urib yuborgan. Ko'krak qismidan yuqori qismi, asosan miya qismlari qattiq jarohat olishi natijasida o'sha joyda jon bergan.
Deydi voqea tafsilotlarini maxsus o'rgangan Ma'murjon Azimov. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan navbatchi xodimi Nargiza Sarayevaning Afrosiyo poyezdi urib yuborgani oqibatida o'lganini tasdiqladi. Militsiya xodimiga ko'ra, Jizzax shahri hududidan o'tgan temir yo'l Samarqand shahriga qarashli bo'lgani bois, Nargiza Sarayeva o'limi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni Samarqand transport prokuraturasi o'rganmoqda. Nargiza Sarayevaning o'limi Afrosiyo poyezdi bilan bog'liq ilk favqulodda hodisa emas. Joriy yilning 27-yanvar kuni Sirdaryo viloyati hududida Oqoltin Guliston temir yo'l bekatlari oralig'ida 7 yashar Aziza Fahriddin va Afrosiyo poyezdi shamolidan olgan jarohati bois o'lganida. Samarqand transport prokuraturasi bu voqeani tasdiqlab, Aziza poyezd shamoli natijasida simyog'ochga zarb bilan urilib, olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etganini aytganida. Shuningdek, 2011 yilning 21 sentyabrida Sirdaryo hududida soatiga 190 km tezlikda ketayotgan Afrosiyo poyezdining pantografi ishdan chiqqach reys bekor qilingandi. Afrosiyo tezyurar poyezdining 250 km soat tezlikda yura olishi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, transport bunday tezlikda harakatlanayotgan paytda kuchli shamol yuzaga keladi. Samarqand transport prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, temir yo'l bo'ylab o'rnatilgan to'siqlarni buzib, o'g'irlab ketish, belgilanmagan joydan to'siqni oshib o'tish, poyezdlarga tosh otish kabi qonunbuzarliklar uchrayotgani bois, Afrosiyob yo'lida xavfsizlik bilan bog'liq muammolar tug'ilmoqda. Joriy yil boshida O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi Jizzaxdan Dashtobodgacha 59 kilometrlik va Dashtoboddan Yangiyergacha 34 kilometrlik yo'l qaytadan ta'mirlangani, Toshkentdan Samarqandga qadar yo'l bo'yiga simtor tortilgan haqida hisobot bergandi.
Mehribon lavhasi edi. Toshkent va Samarqand o'rtasida qatnovchi Afrosiyob tezyurar poyezdi Ispaniyaning Talgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan, Ispaniya shirkati va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2009 yilda imzolangan oldi-sotdi shartnomasiga muvofiq ikkita poyezd va ularga oid ehtiyot qismlarini qiymati 38 million yevroga baholangan. Birinchi tezyurar poyezd 2011 yil 22 iyul kuni O'zbekistonga olib kelingan va 2011 yilning oktyabrdan beri doimiy qatnovga qo'yilgan. Ikkinchi Afrosiyob tezyurar poyezdi esa 2011 yil 9 dekabr kuni Toshkentga keltirilgan tezyurar elektropoyezd ikki shahar o'rtasidagi 344 kilometrlik masofani 2 soat va 30 daqiqada bosib o'tayotgani aytiladi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shu yerlarda sug'orib yuribman-da. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Matiz olganman, Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu galgi hafta savoli siz telefon sotib olishga qancha pul sarflaysiz? Bu savol javobini birozdan keyin muhokama qilamiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, Carlsberg O'zbekiston shirkati xomashyo taqchilligi sabab to'xtadi. Toshkentda Daniya sarmoyasi asosida tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston piva zavodi shirkat matbuot kotibining ozodlikka bildirishicha, xomashyo yetishmovchiligi bois O'zbekistonda faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Daniya shirkati O'zbekistonda yiliga 145 million litr piva ishlab chiqarayotgan edi. Bu masalani hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Demak, 145 million litr piva ishlab chiqarayotgan Daniya shirkati to'xtagan. Mana shu issiq paytida odamlar ayni piva ichishga chanqoq paytda buni boisi oqibatlarini siz o'rgandingiz, tafsilotlarini.
Endi o'tgan haftada mana Carlsberg O'zbekiston shirkatini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani, zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari bunda yalpi tekshiruvlar ortidan O'zbekistondan qochib ketgani va Carlsberg O'zbekiston mana shunday ahvolda butkul yopib qo'yilgani haqida har xil xabarlar paydo bo'lgan edi matbuotda, qolaversa internetda. Mana shu xabarlarga aniqlik kiritish uchun men demak shirkatning Daniyadagi bosh qarorgohiga telefon qildim va ushbu shirkatni demak tijorat masalalari bo'yicha rahbari janob Ben Morton bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. Janob Mortonning aytishicha, demak piva ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan xomashyo yetishmayotgani sababdan zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilgan, ya'ni vaqtincha to'xtatilgan bu yerda. Demak, Carlsberg Group'ning Kopengagen shahridagi bosh qarorgoh matbuot vakili Ben Morton bu haqda Ozodlikka aytdi. Ayni paytda janob Morton
arpa yetishmagan.
Balki arpa, lekin ayni paytda janob Morton O'zbekistondagi shirkat faoliyati uchun muhim bo'lgan qanday xomashyo yetishmayotgani va zavod faoliyati qachon tiklanishi haqidagi savollarga javob bermadi. Carlsberg O'zbekiston so'nggi 6 yil davomida O'zbekiston bozorida mana shu piva va boshqa salqin ichimliklar, endilikda piva O'zbekistonda spirtli ichimliklar qatoriga qo'shilganini aytib o'tish kerak. Mana shunday ichimlikni yetkazib kelayotgan edi Carlsberg O'zbekiston. Daniyadagi Carlsberg Group tarkibiga kiruvchi shirkat bu. O'zbekistonga 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan va rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra O'zbekistonda bu shirkat 145 million litr piva mahsuloti ishlab chiqaradi, ya'ni jon boshiga taxminan 5-6 litrdan piva to'g'ri kelyapti. Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenkoning ham O'zbekistonni butunlay tark etgani xususida ham shirkat rahbariyatidan javob oldik. Demak, shirkat rahbariyatiga ko'ra Shevchenko boshqa lavozimga o'tkazilgani sababdan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Janob Shevchenko yil boshida unga guruhimiz doirasida boshqa bir lavozim taklif etilganidan so'ng O'zbekistonni tark etdi, deya bildirdi Ben Morton. Endi O'zbekistonda yirik shirkat rahbarlari, qolaversa taniqli ishbilarmonlarning qamalish xavfi bois.
Ya'ni keyingi paytda emas, o'zi keyingi 20 yil mobaynida juda ko'p shirkatlar O'zbekistonga kelgan, sarmoya yotqizgan. Keyin oqibati taxminan shu, ya'ni mana arpa uni bahona degan gap bor, bir narsalar bahona bo'lib shirkatda to'xtab qolgani faktlari juda ko'p va ularni bir qator ko'rsak, bir ishchil qonuniyatni ko'ramiz, ya'ni O'zbekistonda erkin sarmoya muhitining yo'qligi bilan bog'lashadi. Shunga aniqlik kiritsangiz, ya'ni keyingi paytdagi yangiliklar nimalardan iborat, shirkatlarning taqdiri.
Endi so'nggi xabar, O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori MTS O'zbekiston shirkati, bu Rossiyaning MTS shirkati bosh direktori Behzod Ahmedov shirkat moliyaviy xo'jalik faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan o'tgan hafta mamlakatdan qochib ketgani xabar qilindi. Bundan oldin, demak, O'zbekistondagi yirik bozor rahbarlaridan biri bo'lgan Len O'zbekistondan qochdi va bu haqdagi ro'yxatlarni ko'plab keltirish mumkin va bu haqdagi ro'yxatni internetdagi sahifamizdagi maqolalardan o'qib bilib olishlari mumkin bo'ladi Ozodlik tinglovchilari.
Demak, yiliga O'zbekistonda 145 million litr piva ishlab chiqarayotgan Carlsberg O'zbekiston shirkati piva uchun zarur bo'lgan xomashyo, balki arpa yetishmasligi bois vaqtincha to'xtaganini bildirdi havo mavjlarida Ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Putinov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
havomojlarda ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonlik mutaxassislar guruhi Botken viloyatida teleradio eshittirishlar sifatini tekshirar ekan, Isfana shahri markazida quvvati 30 vatt hamda Laylak tumanidagi Beshkent qishlog'ida quvvati 10 vattli retranslyator ishlayotganini aniqlashdi deb xabar qildi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati. Aytilishicha, tilga olingan uskunalar O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlarini o'sha hudud xalqiga uzatmoqda. Informatsion xavfsizlik masalasi keyingi yillarda Qirg'izistonda tez-tez ko'tarilib turibdi, lekin sun'iy yo'ldoshlar texnikaviy chegaralarni ham, davlat chegaralarini ham buzib tashladiki, shu kunda har bir millat vakili o'z tilidagi ko'rsatuvlarni va radio eshitishlarini qayerda yashashidan qat'iy nazar tomosha qila olishi mumkin. Tafsilotlarni Sarvar Usmondan eshitamiz.
Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlarini uzatayotgan retranslyatorlar nima uchun Qirg'iziston hududida ishlayotganini aniqlashga uringan. Mahalliy darajada bu savol javobini biladiganlar javob bermadi. Aytilishicha, retranslyatorlarning biri 30 yil ilgari o'rnatilgan, ikkinchisini esa mahalliy aholining o'zi o'rnatib olgan, deb xabar qildi muxbir. Masalaga Qirg'iz Respublikasi Milliy aloqa agentligi raisi o'rinbosari Chingiz Bektashev aniqlik kiritdi. Bu sohadagi ishlarning barchasi o'zaro kelishuvlar asosida olib borilmoqda. Retranslyatorni qo'shnilar o'rnatmoqchi bo'lsa biz bilan, biz o'rnatmoqchi bo'lsak ular bilan kelishamiz. Barcha retranslyatorlar to'g'risidagi ma'lumotlar bizda mavjud. Bundan tashqari, ular xalqaro reyestrlarda ham qayd etiladi, degan Chingiz Bektashev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga. Qirg'iziston hukumati mamlakat informatsion xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi harakatlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislarning Botken viloyatida o'tkazgan tekshiruvi ham ana o'sha urinishlardandir. Biroq informatsion texnologiyalar rivoji kishilarni o'z tilida informatsiya olish imkoniyatlarini beqiyos kengaytirib yubordi. Bu fikrga O'zbekistonning chekka hududlarida hamda qo'shni davlatlarning O'zbekistonga chegaradosh hududlarida yashaydiganlar bilan qilgan muloqotlarimiz natijasida keldik. O'zbekistonning So'x tumani Qirg'izistonning Botken viloyati bilan chegaradosh. So'xlik Kamoliddinning aytishicha, mamlakatning chekka hududlaridan bo'lgan bu tuman aholisi ham O'zbekiston telekanallari ko'rsatuvlarini ko'ra oladi.
Sport kanali yoshlar birinchi kanalni oladi.
Lekin yaqin yaqinlargacha ham tumandagi
Chashmar, Qalacha, G'azdov, Ushyor
qishloqlari ahli O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini ko'ra olmas edi.
3 yil to'ldi bo'ldi. Studiyaga chiqqandan keyin O'zbekiston kanali o'sha joylarga qo'shimcha nimalar qo'yildi. Antennalar qo'yildi. Studiya orqali bo'ladi. O'sha orqali qo'yildi.
Va natijada tilga olingan qishloqlar ahli ham O'zbekiston kanali ko'rsatuvlarini tomosha qilishni boshlagan, deb xabar qildi So'xlik Kamoliddin. O'zbek tilida chiqadigan Janubiy Qozog'iston gazetasining ismini aytishni istamagan xodimasiga ko'ra, uning yurtdoshlari ham O'zbekiston telekanali ko'rsatuvlarini ko'ra oladi.
Sputnik antenna bilan qo'ysa, ko'radi. Chet qishloq joylarda bor, baland-baland joylarda Qozog'iston antenna bilan ko'ra oladi.
Shaxsan sizni uyingizda, masalan, siz O'zbekiston televideniyasini ko'rasizmi?
Ko'raman.
Sizlarda agar Sputnik bo'lmasa ko'rsatmaydi-a?
Ko'rsatmaydi. Qozog'iston antenna bilan ko'rsatmaydi.
Tojikistonning Xatlon viloyati Kolxozobod tumanidagi Guliston qishlog'idan Afg'onistongacha 30, O'zbekistongacha 150 km. Gulistonlik Xidralining aytishicha, qishloq ahli
O'zbekistonning birinchi programmasini va forumni shu yerda o'zlari ko'radi.
Tojikiston televideniyasini ham ko'ra olasizlarmi?
Tojikistondagi shunday oddiy antenna bilan ko'rsa bo'ladi.
Oddiy antenna bilan.
Afg'onistondagi o'zbeklarning televideniyasi bor-ku. Oyna televideniyasini ham ko'ramiz. Buning hammasi sun'iy yo'ldosh orqali ko'riladi.
Afg'onistonning shimolidagi qator viloyatlarda ham o'zbeklar yashaydi va keyingi yillarda ular ham o'zbek televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqda. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligida mas'ul lavozimda xizmat qiluvchi doktor Hafiz bunday dedi.
Afg'oniston shimolidagi aksar viloyatlarda O'zbekiston televizori, xususan Kanal 1 ni ko'ra olishadi. Bu oddiy antennalar bilan emas, O'zbekiston televizori ham sun'iy yo'ldoshga chiqqandan keyin Afg'onistondagi televizion kabellar ham buni olib nashr etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir Mozor Sharif, Shibirg'on, Faripol, Faryob, Toxor, mana bu viloyatlarda O'zbekiston televizionini tomosha qilish imkoniyatiga egalar. Albatta, juda ko'p sonda afg'onistonlik o'zbeklar bu televizorlarni tomosha etishadi.
Deydi afg'onistonlik doktor Hafiz. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xabarlarda ozodlik eshitirishimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettirsak, musulmon birodarlarga vakili g'oliblik da'vo qilmoqda. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Ayni paytda mamlakatni boshqarayotgan harbiylar hokimiyatni osonlikcha islomiy siyosatchilarga topshirib qo'ymasliklarini ham namoyon qilmoqdalar. Tafsilotlarni Zebunisodan, ya'ni Zamira Eshondan eshitamiz.
G'arb axborot agentliklarining Misr Markaziy saylov komitetidagi o'z manbalariga tayanib bildirishicha, musulmon birodarligi tashkilotining prezidentlikka nomzodi Muhammad Mursi aksar ovozlar sanab bo'lingandan so'ng o'z raqibi Ahmad Shafiqdan ancha ko'p ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. Ammo AQShda o'qigan muhandis Mursining Misr havo kuchlari generali Ahmad Shafiq ustidan g'alaba qozongani hali rasman e'lon qilinganicha yo'q. Misrning keyingi 60 yillik tarixida birinchi marta noharbiy siyosatchi prezidentlikka kelgan taqdirda ham u muayyan muddat ichida mamlakatni muborak ag'darilganidan beri boshqarib kelayotgan harbiy kengashga tobe bo'ladigan ko'rinadi. Misr qurolli kuchlari oliy kengashi yakshanba kuni saylovlar tugaganidan so'ng prezident vakolatlarini cheklashga qaratilgan shunday nizom e'lon qildi. Liberal va islomiy muxoliflar bu qarorni harbiy to'ntarish deya baholadi. Mustaqil nashrlar esa bu farmonni harbiylar hokimiyatni topshirmoqda. Harbiylarga deya taqdim etdi. Prezident saylovlarining ikkinchi bosqichi arafasida Misr oliy konstitutsiyaviy sudi islomchilar aksar ko'pchilikni tashkil etgan yangi parlamentni tarqatib yubordi. Shunga qaramay musulmon birodarligi hali rasman tan olinmagan g'alabasini nishonlashga kirishdi. Partiya va uning tarafdorlari Misr harbiy kengash hokimiyatni 1-iyulga qadar fuqaroviy boshqaruvga topshirishiga umid qilmoqda. Dushanba kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotida harbiy kengash ham prezident saylovlarining mutlaq g'olibi deb topilgan nomzodga davlatni boshqarish vakolatlarini 1-iyulga qadar topshirajagi haqida e'lon qildi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan qo'llanilgan bu va'daning amalga ko'chishi uchun islomchilarning hokimiyatga kelishidan tashvishga tushayotgan g'arb tomonidan qanchalik bosim bo'ladi, bu masala hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Allohga shukrlar, kim yaratganning o'zi Misr xalqini ozodlik va demokratiya yo'liga soldi. Misrliklarni yaxshiroq kelajak uchun birlashtirdi deya xitob qildi o'z tarafdorlari oldida qilgan g'alaba nutqida Muhammad Mursi. Mursi saylov kampaniyasining internet sahifasida aytilishicha, 27 viloyatdan 18-tasida berilgan ovozlar sanab bo'lingandan so'ng, Mursining qariyb 52% ovoz olgani aniqlangan. Musulmon birodarligi Ahmad Shafiqning poytaxt Qohirada ustunlikka erishganini ham tan oldi. Ayni paytda Husni Muborak hokimiyatining so'nggi bosh vaziri Ahmad Shafiq hozircha mag'lubiyatni tan olishdan bosh tortmoqda. Shafiq namoyandalari Mursini saylovlarni o'g'irlaganlikda aybladilar. Markaziy saylov komiteti rasmiy g'olibni e'lon qilish arafasida Misr ko'chay maydonlari yana oddiy xalq bilan to'lib tosha boshladi. Bundan 16 ay avval Husni Muborakni iste'foga chiqishga majbur qilgan xalq qo'zg'oloni epitsentriga aylangan Qohiradagi Tahrir maydonini yana musulmon birodarligi tarafdorlari ishg'ol qildilar. Mursi tarafdorlari harbiylar hokimiyatiga barham berib, Misrda fuqaroviy boshqarishga o'tish fursati kelgan haqidagi talab va shiorlarni o'rtaga qo'ymoqdilar.
Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Mamlakatni boshqarayotgan harbiylarini hokimiyatni osonlikcha islomiy siyosatchilarga topshirib qo'ymasligi haqidagi Zebunisso, ya'ni Zamira Shukur lavhasi edi. Eshitirishlarimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
erkin mikrofonga denovdan qo'ng'iroq qilib, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi aytilishini istamagan 30 yashar oliy ma'lumotli mutaxassis yigit neft bazadagi ishidan ayrilganidan shikoyat qildi.
Ismimizni aytmasak bo'ladimi?
Bo'ladi, gapiravering.
Surxondaryodan, Denov neft bazasida ishlardim. Shu sakrifini tushirib o'rgandim. O'sha masala bo'yicha telefon qilib o'tirdim. Fermerlarga yoqilib qo'ysa qopchasida operator ishlardi. Meni sakrifiniga tushirib yubordi. Sakrifiniga tushirib yubordi dedi. Bu bo'yinchilik bo'lyapti. O'zini qarindosh urug'larini tani joyi. O'ziga yaqin odamlar yig'ilyapti. Orqasida odami yo'q, hamdaqa uyga o'xshagan oddiy odamlar bo'shatib yuboryapti. O'zi ham oliy ma'lumotlimi? Shu ma'lumoti bo'lmasa ham o'zini qarindosh urug'larini tiqyapti. Shu masala bo'yicha bir yordam so'radi, sizlarga telefon qilyapman. Denovda bitta nefti baza bor-da, Denov nefti bazasi Yangiboy rahbar.
Qachon bo'shatdingiz? Qachon
bo'shatdingiz? Dekabr oyida sakrifiniga tushirdi. Boshqa nefti bazani o'ziga ishga olaman dedi. Sakrifiniga tushirgandim. Oldiga bordim, bir ikki marta laboratoriyaga olib o'zat o'rgandi. Ma'lumotlardan sen o'zbekistan nefti bazani dedi, sakrifiniga tushirib oldi. O'zini qarindosh urug'larini ishlatyapti. Masalan, men ishlagan arxivda o'zini kuyovi ma'lumot umuman yo'q. Lekin bizga rahbar edi, o'sha kishi rahbar edi. Shu masala bo'yicha telefonga bir yordam so'rab kelgandim. Yangi bo'yicha nisbatan arazlik niyatim yo'q, to'g'ri. Men oliy ma'lumotliman, 6 oy bo'lyapti, 6 oydan beri ishlab yuraman. Bu yerda sizga aytaman deb o'zim hayron qolib yuraman. Ma'lumoti yo'q, o'zini bojasi, kuyovi, ukasi, ikkita ukasi, hammasi nefti bazasida ishlaydi. Ma'lumot yo'q bo'lsa ham. Eng o'xshagan oliy ma'lumot bo'lsa mana yuraman. Besh chora ko'rasizlarmi bu yangi bo'yicha nisbatan tegishli idoralarga telefon qaytarsizlarmi?
Neft bazadagi ishimdan ayrildim deydi denovdan qo'ng'iroq qilgan 30 yashar atrofidagi oliy ma'lumotli mutaxassis yigit. Kollejdagi ishimga qayta tiklandim deydi Qashqadaryoning Qamash tumanidagi kasb hunar kollejining 50 yasharlik arizagoy o'qituvchisi Rustam aka Esonov.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qandaysiz? Men O'zbekistondanman. Esonovdanman. Qashqadaryo O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatidanman. Qamash tumanidanman. Qamashida Oqrobot maishiy xizmat kasb hunar kollejida o'qituvchiman. 2011 yillari ishga kirdim. 2010 sentyabr oyida ishga kirdim. Ishda deb bizni haydayverdi. Qamashi prokurorga yozdim, men aybdor bo'ldim. Nuriddin Zayniyev edi Qashqadaryo viloyatining hokimi, hozir bo'shab ketdi. Unga Zayniyevga yozdim, arizam tiriklay yo'q ketdi. Kim olganini ma'lum ketdi. Keyin Karimovga yozdim, xudoga ming qat shukr. Ismoilovlarning ota-onam, prezidentimiz bo'lgan bor ekan, hurmati, familiyasi hurmati deb tiklab ketdi. Lekin men bu qishloq xalqining bolalari ta'lim tarbiya olyapti deb o'ylamayman. Shuning uchun qanday bo'lsa ham kelinglar deb ko'ringlar. Hozir telefonda gapirishim juda bir qiyin, men tilim ojizlik qilyapti. Dalillarim bor, isbotlarim bor, lekin Qashqadaryo viloyati bo'yicha bu isbot umuman chiqmayapti. Xudoga ming qat shukr, Islom Abdug'aniyevichning familiyasi bor ekan, sal qo'rqib turibdi. Menga hadib turibdi. Hali ham ikkamat ishmaklar yozdim. Adliya vazirligiga ham yozdim. Kechagina shanba kuni kelgan revizor menga aktni nusxasini bermaydi, tushuntirmayapti. Sizni tizim qazib kerak emas deydi. Ha, bu anonimka bilan tushuntirish xatini o'rtasida tekshirib bo'lgandan keyin qanaqa bo'lib bog'lanish bo'ladi. Shuni so'ramoqchiman odamlardan. Men aytdim moliya vazirligiga ham, adliya vazirligiga ham yozib yuratdim. Qayerga borsa borsin, bir boshqa bir o'lim. Familiyam Esonov, ismim Rustam. Ikkinchi yil ketyapti, kollejda o'qituvchi ishlayman. Kasbiy ta'limlar bo'yicha o'qituvchiman.
Qamashlik Rustam aka Esonov fikrlar edi. Pasportimizga ko'cha nomi xato yozilgan. Shu bois qator muammolarga duchor bo'ldik, nafaqamizni ham ololmayapmiz, dedi toshkentlik nogiron Abduqahor aka.
Ko'chaning nomini mutlaqo xato yozib qo'ygan. Mana endi pasportda o'zi damoyda ko'cha yozilgan. Ko'chani noto'g'ri yozib qo'ygan hamma pasportlarga. Ayolim pensiyasini ololmayapti. Bunaqa ko'cha vaqti boshqa yo'da. Bu hech xalqi bo'lmayapti deb pasportni stolga bordim. Obordim domovoy. Men aytman, kimma aybi bu yozilgan? Kim yozdi bu pasportni ko'chani? Bu din qanaqasiga bu o'qiganmisizlar o'zi? Pasportni domovoydan yozadimi? Ha, deydi. Nimaga xato yozib qo'ydi? Mana ayolim o'zi pensiyasini ololmaydi. Bunaqa ko'cha yo'q bizda, deydi. Qolmagan joyim qolmadi. Qanaqa bu davlatda yashayapmiz? Bu davlat bilmayman, bu kim boshqaryapti bu davlatni? Hech bir adolat so'zini axasini topib bo'lmayapti. Men bilaman, kimma aybi bu? Mana senga domkomdan stravka, ko'chim. Mana senga domovoy knijka, domovoyda qanaqa ko'cha yozilgan? Pasportga nimaga unaqa noto? Bor, to'g'rilab keling. Pasportni yo'lga borsam, bizaga zapros bersin, biz endi noto'g'ri yozib qo'yganimiz bo'laveradi, bizaga zapros ber. Buyurak ratlar deb bular nima qilishimni bilmayman deb.
Abduqahhor aka, Toshkentlik Abduqahhor akani fikrlarini eslatib qo'yamiz. Toshkentlik Abduqahhor aka va uni oila a'zolarini pasportiga, o'sha pasport stoldagi xodimlar bilmasdan xato qilib, ko'cha nomini xato qilib yozib qo'yishgan va bu katta muammolarga sabab bo'lmoqda. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida Ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi, salom, shatga boram.
Mashinangizning shapkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashadan puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Demak, hafta aylanib yana hafta savoliga keldik. Bu safargi hafta savoli telefon sotib olishga qancha pul sarflashga tayyorsiz degan savol bo'ldi. Janubiy Koreyaning Samsung Electronics shirkati juma kuni Toshkentda o'zining eng yangi Samsung Galaxy S3 smartfon qo'l telefonini taqdimot marosimini o'tkazdi. Bu telefon dunyo mamlakatlarida mashhur bo'lib bormoqda. Samsung Electronics shirkatining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha prezidenti Sion Kyu Kimga ko'ra, sotuvga chiqqandan keyin 15 kun ichida dunyo bo'yicha 2 milliondan ortiq Samsung Galaxy S3 smartfon sotilgan. Hozir Toshkentdagi elektron texnika sotiladigan Malika bozorida Samsung Galaxy 2 smartfoni 450-470 dollarga, yangi Samsung Galaxy S3 esa 900 AQSh dollariga sotilmoqda. Hafta savol ruknining bugungi sonida respondentlarga telefon sotib olishga qancha pul sarflashga tayyorsiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, bu savollarni Hasanjon respondentlarga berdi. Hasanjon yana studiyamiz mehmoni. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana sal nariroqda 5-6 yil narisida algoritmda 900 dollarga bir xonali uy olishayotgandi-da odamlar. Endi mana 900 dollarga telefon olayotgan ekan falakning yordamchisi bilan.
Bir xonali uy 900 dollar deganingizga ham bir 18 yil bo'ldi.
Shu algoritmda. Endi mayli. Aytmoqchi, menki o'sha xarajat, ya'ni sotib olish xarid quvvati oshgan, yangiliklar paydo bo'lgan, xo'p, dunyo bilan ham qadam, pesh qadam bo'lib boryapti ekan. Demak, Hasanjon, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar oldi, shunga o'tsak.
Abdul Iskandar, bugungi hafta savolini odatdagidek turli sohalarda faoliyat yuritayotgan oddiy o'zbekistonliklar va rasmiy idoralar xodimlariga berdik. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning hammasi bir necha yildan beri qo'l telefonlaridan foydalanib kelayotganini aytdi. Ularning deyarli 90% o'sha dunyoda, yaqin-yaqingacha dunyoda, dunyo mobil telefonlari bozorida hukmron bo'lib kelgan Nokia shirkatini, Nokia apparatlaridan foydalanishlarini aytishdi. Demak, ba'zilar telefondan kam foydalanishini aytgan bo'lsa, boshqalar ko'proq foydalanayotganini aytdi. Masalan, Andijonlik Adhamjon aka eski telefonlari borligini, ular endi o'sha o'zining sharoitidan kelib chiqib ishlatilgan telefon sotib olgan ekanlar, bir 70-80 ming so'mga hozirda mana shu telefondan foydalanishlarini va juda ham kam foydalanishlarini aytdilar.
Qancha desam, 6 oy, 7 oy bo'ldi-da. Hali Nokia degan bir eski telefonimiz bor. Bir telefonga pul solganimda bilmayman bir oyga ikki oyga yetaveradida 2000 so'm sotib bo'lsam. Men juda tabdan kam foydalanaman. Kim zarur, kimga men kerak bo'ladigan bo'lsam telefon qilishadi. Menga kim kerak bo'lsa telefon qilaman. Shu foydalansam biror soat, bir yarim soat, bir soat foydalanaman xolos bir oyda. Internet degan narsa bunga kiribman. Bu men qanaqa SMS jo'natishga bilmayman men bu telefonda. Yangi telefon oladigan bo'lsammi bir 100 so'm 120 ming so'm pul topasam bir ortiqcha o'zimdan keragi nima deydi haligi ro'zg'orimdan ortiqcha pul topasam telefonni olib ishlatishim mumkin hozircha mana shu 700 bu eski telefon.
Endi Adham aka yoshlari katta bo'lgani uchun ham telefonga uncha qiziqmasalar kerak. Endi yoshlarni zamonaviy telefonga qiziqishini o'rgandingizmi?
Abdulla Iskandar, hafta savolga javob izlab bir necha talaba yoshlar bilan suhbatda bo'ldik. Ular ham o'z qiziqishidan kelib chiqib telefonga pul sarflash haqida har xil fikr bildirishdi. Masalan, pedagogika instituti talabasi Barnoxon yangi telefonlarga qiziqishini, ammo hozirda talaba bo'lgani uchun o'sha daromadlari katta bo'lmagani uchun viloyatdan kelib o'qiyotganlari uchun yangi telefon olishga mablag'lari yo'qligini aytdi.
Men 4 yildan beri foydalanaman. 4 ta telefondan foydalandim. 4 talasi Nokia edi. Yaxshi telefon sotib olish uchun shu 400 minglarga olsa bo'ladi-yu. Menga anaqa Nokia 6000lar yoqdi, lekin iPhone'lar bor-ku, o'shalar yaxshi deb o'ylayman. Bunda lekin telefon sotib olmoqchi emasman. Chunki pulim yo'q-da. 21-ga kiryapman, hozir talabaman.
Demak, pedagogika instituti talabasi Barnoxon fikrlar dedi. Ayni paytda Xotam ismli talaba zamonaviy telefonlarga qiziqishini, bu qiziqish yoshligidan unda bo'lib kelganini, ayniqsa yangi telefonlardagi u Abdulla Iskandar telefonni ko'rinishi uchun emas. Bu telefonni ichidagi, ya'ni o'sha operation system deydi, ya'ni ishlash tizimiga qiziqqan.
Telefondagi ayni sizga telefon qilsam olib alo deb qo'yadigan narsa, ya'ni gaplashadigan vositaku, yana nimalar qiladi?
Le, bu unaqa vositaligi uchun emas, balki uning ichidagi programmalar, ya'ni kompyuter programmaga o'xshagan programmalarga juda ham qiziqar ekan va bu qiziqish juda ham yoshligidan bo'lib kelgan ekan, shuning uchun u doim zamonaviy mana shu telefonlardan foydalanishga harakat qilib kelgan ekan.
9 yildan beri telefon apshatini tutaman. Shu vaqt ichida 10 martacha almashtirgan bo'lsam, kecha bularning ichida Nokia shirkatining telefonda va iPhone tutganman. Oxirgi paytda mana yangilik qilib Samsung oldim. Samsung olgan bo'yicha Android qanaqaligini bilish uchun Android telefon oldim. Samsung Galaxy S2. Bugungi kunda nima ko'pchilikning ahamiyatida bo'lsa, yangilik tushganda men o'zi ko'pchilikni mana moda deyishadi, mana telefon moda bo'pti deyishadi, mana o'ziga unchalik qiziqmayman. Asosiy o'zim uchun yangi sistemada apshat operating system deyiladi, mana yangi ichidagi sistemasi, masalan iPhone'da iOS sistemasi deyiladi, mana Samsung Galaxy S2'da Android sistemasi, mana shunchaga qiziqib olganman.
Demak, bu o'sha Toshkentdagi talabalardan biri o'sha zamonaviy telefonlarga qiziqishini aytdi va
zamonaviy telefonlar ham qimmat, endi ismlari ham Xotam ekan, endi Xotam degani boy odam bo'lgan bir paytlari, pullari ko'p, saxiy odam bo'lganlar, endi puli ko'p bo'lsa bo'laveradi. Endi hozirgi kunda chet ellarda 100 minglab o'zbekistonliklar mehnat qilmoqda, ular O'zbekistonda qolgan yaqinliklari bilan asosan telefon orqali muntazam muloqotda bo'lib kelmoqda. Endi o'sha Skype orqali, ya'ni o'sha qo'llardagi telefonda Skype ham bor. Ular telefon, men bir ikkitasi bu yerdagi o'zbeklarni ko'rsam, kiyim boshiga sarflamasa ham, ovqatiga, uy joyiga sarflamasa ham, telefoniga pul sarflayotganini ko'pchiligida ko'rdim, bir mushtarak holat.
Sizning bu Yevropadagi.
Yevropadagi, o'shalar. Chunki bu aytadiki, muhim, masalan, telefonni o'zida o'sha Xayrulloh Hamidovning vazlari ham bor, Omid Qorining vazlari ham bor, Abduvali Qorining ham bor. Anaqa uyat kinolar ham bor, kechirasiz. Demak, bu telefon emas, qanaqadir bir universal narsa, ya'ni bir
muloqot vositasi, ma'lumot olish manbasi.
Demak, siz so'radingizmi, qancha sarflayotgan ekan bu bizani mehnat muhojirlarimiz?
Hozirgina aytganingizdek, Yevropa, ya'ni davlatlarda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar, ular daromadi boshqa sharqdagi, ya'ni Rossiya, Qozog'istondagi ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan ularning daromadi ko'proq bo'lgani uchun ular qimmatroq, zamonaviyroq telefonlardan foydalanishar ekan va ular yonida telefon bo'lsa, kechqurun uyiga borganda uyda kompyuterlari ham bor, ular kompyuter orqali o'sha Skype'da aloqada bo'lishadi. Ammo masalan Qozog'istondagilarda ular hali aytgandek 100 ming so'm atrofidagi eng oddiy Nokia telefonlar yo boshqa Samsung, LG telefonlar Qozog'istondagilarda shunday. Rossiyaning ham qaysi mintaqasida ishlayotganiga qarab ular ham telefonlarni almashtirishadi. Masalan, Moskvada bir necha yildan beri oshpaz bo'lib ishlayotgan Farrux ismli yigit telefon sotib olish uchun uzog'i bilan 4,5-5 ming rubl pul sarflashga tayyor ekanini aytdi.
Qo'limda hozir X6 degan telefonim bor. 5 oylar bo'lib qoldi shuni tutganimga. Nokia X6. Undan oldin nima S5 ishlatganman. Uni uyga jo'natdimdagini, keyin buni X6 oldim. 4 oylar bo'lib qoldi uydan. U ham Nokia edi. S5 edi. Aka, men faqat shu ko'pincha mana shu Nokia ishlataman. Faqat Nokia ishlataman. Ha, uydagilar hammasi ham Nokia ishlatsa. 4 yil davomidami 5ta Nokia ishlatdim. Hozirgi kunda ko'p bo'lsa 4 ming, 4 ming, 4 yarim ming, 5 ming rubl atrofida endi. Sumga hisob, sumga bilmayman, rubl qanchadan o'zi. Dollarga shu ko'p bo'lsa 200 dollarga da. Ko'p bo'lsa. Yo'q, telefon sotib olmayman. Shoraytim to'g'ri kelmaydi.
Demak, bu Moskvada ishlab yurgan Farrux ismli o'zbekistonlik mehnat muhojiri edi. U aytganda o'sha
Rossiya shahariga Moskvada shunaqa bo'lsa ekan, 4 ming rubl deganimiz endi bu
130 dollarlar atrofida.
Lekin Koreyada, Yaponiyada o'qiyotgan talabalar bor, men gaplashib turaman, ular ancha zamonaviy telefonlar sotib olishadi.
Chunki u yerda mehnat haqi ham yuqori va texnologiyalarni hammasi o'sha hali aytganimizdek Janubiy Koreyadan kelyapti. Hozir birinchi o'ringa chiqib oldi. Samsung o'sha elektronika shirkati ishlab chiqargan telefonlar dunyoda hozir eng ko'p sotilayotgan telefonlarga aylandi. Boya aytib o'tganingizdek, mana shu Samsung Galaxy S3 smartfoni dunyo bo'yicha endi taqdimot marosimi bo'lib o'tgandan keyingi 14-15 kun ichida 2 million 200 ming dona sotildi.
Endi telefonlarni masalan oila ichida taqsimoti bor ekanda, mana oilada 5-6 ta odam bor, otasi, onasi, buvisi, buvasi, aka-ukalar, opa-singillar. Endi telefonlar, masalan, yosh yigitcha telefon sotib olsa, o'zidagi qo'ldagi telefonini onasiga berar ekan, adasiga berar ekan.
Xuddi shunaqa. Mana bizning
va oxir oqibatda eng bittasini endi eng kichkina bolaga berar ekan, yoq chaqib o'tirgan debdi. Unaqa g'isht o'rnida foydalanib deganda shunaqa aylanar.
Mana masalan, davlat idoralaridagi xodimlar bilan gaplashdik. Masalan, moliya idoralaridagi odamlar bilan gaplashdik. Ular ham asosan biz so'zlashgan odamlar shu 45 yosh atrofidagilar edi. O'sha demak,
ya'ni chollar qiziqyaptimi telefonga?
Yo, chollar uncha qiziqishmayapti. Hali aytgandek, ular o'sha 80-100 ming atrofidagi telefonlarni olishadi. Hali aytganingizdek, bir to'kka qo'yib qo'yishadi, tugab qolsa ham qarashmaydi. Ular qo'ng'iroq qilsa, yaqinlari o'chuv bo'lsa xavotir olishadi. Ularda biz o'rganmaganmiz bunga deydi. Lekin masalan, biz pensioner Muharram aya bilan gaplashdik. U kishi ham bir 5-6 yildan beri telefon tutar ekanlar, asosan Nokia telefonini tutar ekanlar. Bittasini o'g'irlatib qo'yibdilar, keyin yana xuddi shunaqasini olibdilar. Aytadilar, menga unaqa kerak emas. Biz pensioner, biz eski odamlar, biz uyda ko'p o'tiramiz, shuning uchun bizga kerak emas. Telefonga qancha pul sarflashingiz mumkin masalan desalar, deb so'rasak, ular ham nari borsa 60-70 ming sarflashim mumkin, menga u qiziq emas bu telefon deb.
Hasanjon, siz ham mana ikkita savlatli o'g'lingiz bor, ularni telefonlari bilan 3 ta ekanda, endi 3 ta o'g'lingiz bor, o'shalarning telefonlari bilan o'zingiz telefoningizni solishtirganda qaysi qurtoy, siznikimi, o'g'illaringiznikimi?
Albatta, hozirgi yoshlar hali aytib o'tgandek Android programma va boshqalarga qiziqishadi. Endi biz uchun nima endi? Yana o'sha biz uchun telefon muloqot vositasi birinchi navbat. Masalan, favqulodda vaziyatlar vazirligini xodimi bilan gaplashdim. U kishini familiyasi Tashanov ekan, navbatchi. U ham aytdi, men uchun telefon faqat muloqot vositasi. Ya'ni o'sha Nokia telefonim bor, u ham juda zamonaviy emas. Menga boshqalari qiziq emas. Internetga ham kirmayman undan. Men aytdim, bu zamonaviy telefonlarda video surat, video tasvir olish mumkin, foto suratga olish mumkin, internetdan foydalanish mumkin. Endi suratga olish uchun fotoapparatlar bor. Videoga olish uchun yaxshi-yaxshi video kameralar bor. Men uchun telefon faqat telefon rolini o'ynasa bo'ldi degan javob berdilar.
Odamni kiyimiga qarab kutib olishadi deydi, hozir telefoniga qarab kutib olishyapti degan ham gap bor. Ya'ni hashamat vositasi odamlar aytyapti, telefoniga qarab is qirib deyishayotgan ekanda.
Endi haligi pedagogika institutini talabasi Barnoxon bilan gaplashganimizda ayni shu savolni berdim. Masalan, kattalar orasida telefon unaqa ahamiyatli narsa emas. Chunki masalan, katta pul topayotgan, masalan, bir ma'rifat opa bilan gaplashdim, u tadbirkor ayol. U kishi aytdilar, "Mening uchun telefonni farqi yo'q, 4-chi telefonim qo'limda, hammasi Nokia. Boshqasini boshqasiga o'rganmaganman ham, xohlamayman ham, mening uchun unaqa qizig'i ham yo'q" dedilar. Men aytdim, "Xo'p, endi eng yaxshi bunda zamonaviy telefon uchun qancha pul sarflashingiz mumkin?" deb so'rasam, eng ko'pi bilan $300 to'lashim mumkin, u yog'i menga jalka dedilar. Endi bunda ko'pchilikni orasiga kirganingizda bu aytishadi, bu telefoniga qarab muomala qiladi deydi ba'zilar, desam unga menga farqi yo'q dedi. Haligi pedagogika instituti talabasi Barnoxon ham shu savolni bersam, bu telefonga qarab ham bu talabalar orasida muomala qilishadi degan gaplar bor, siz nima deysizsam, yo'q endi talabalarni hammasi tushunadi-yu, hammani ham imkoniyati yo'qligini yaxshi telefon olishga. Shuning uchun unchalik bizani atrofda talabalar ahamiyat bermaydi deb javob berdi. Balki bu pedagogika institutida shunaqadir. Chunki bo'lajak murabbiylar, tarbiyachilar, balki boshqa institutlarda
boshqa, lekin mana O'zbekiston maktablarida o'sha haqiqiy telefonlar tutib kelgan odamlarda o'rtada bir aniqlikka chiqmaslik uchun taqiqlab qo'yildi, ya'ni O'zbekiston maktab o'rta maktablarida.
Endi g'arb davlatlarida ham masalan maktabga kelganda u bolalarga telefondan foydalanish taqiqlangan. Balki shundan kelib chiqib, endi uni ustiga har xil bolalar o'qishdan chalg'imasligi uchun ham qabul, uni juda ko'p tomonlari bor bu taqiqqa.
Endi muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknini telefon sotib olishga qancha pul sarflashga tayyorsiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Va shu bilan birga telefon bilan bog'liq boshqa mavzularni ham muhokama qila olmaymiz. Shu ma'noda tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz, ammo internetda shunaqa imkoniyat bor. Internetda bemalol barcha tafsilotlarni internetda bilib olishlari mumkin, barcha javoblarni internetdagi saytimiz sizga muntazir. Hasanjon, rahmat. Yanagi hafta savoligacha
rahmat, sog' bo'ling,
salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizda yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, shu issiq kunlarda qishni, sovug'ini o'ylash ma'qul bo'lsa kerak, chunki ertangidan yana qish keladi. Novosibirskdagi pechka ishlab chiqaruvchi Termofor shirkati vakili O'zbekistonga 1,000 dona pechka yetkazib berish yuzasidan so'zlashuvlar davom etayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Ozodlik radiosi bu haqda kuni kecha Novosibirsk.ru xabariga tayanib ma'lum qilgan edi. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
News Novosibirsk ruja ko'ra O'zbekistondagi Mirob Design shirkati Rossiyaning Novosibirsk shahridagi zavodga uy isitishda foydalaniladigan 10,000 dona temir peshka tayyorlashga buyurtma bergan. O'zbekistonda ko'mir qimmatligi, elektr va gaz takchil ekani bois o'tin va tezak yoqib uy isitish mumkin bo'lgan bunday pechkalarga ehtiyoj ortgan. Pechka ishlab chiqaruvchi Termofor shirkati direktori Konstantin Bessonovga ko'ra, 10,000 dona pechka O'zbekistonga sovuq kunlar boshlangunicha yetkazib berilishi lozim, deb yozdi sayt. Ozodlik radiosi Termofor shirkatining tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha menejeri Anton Shitikov bilan bog'landi. Uning aytishicha, O'zbekistonda qayddan o'tgan bir shirkat bilan bu mamlakatda Termofor pechlarini yetkazib berish yuzasidan so'zlashuvlar olib borilmoqda. Anton Shitikov O'zbekistonga yetkazib berilishi mo'ljallanayotgan pechkalar soni to'g'risida e'lon qilingan 10 mingta raqamni rad etdi. Hozircha aniq bir raqam ayta olmaymiz, dedi Anton Shitikov. Uning aytishicha, shu paytgacha o'zbekistonliklar Termofor pechkalarini sotib olmagan. Har kuni O'zbekistondagi yuzlab shirkatlar mamlakatning o'zi va xorijdagi boshqa yuzlab shirkatlar bilan u yoki bu tovarni sotish yoki sotib olish to'g'risida shartnomalar imzolaydi. Biroq ortda qolgan yil qishi mamlakat aholisi uchun o'ta og'ir kelgani, gaz va elektr energiyasi favqulodda taqchil bo'lgani, ko'mirning bahosi esa uning tutuniday ko'kka o'rlagani eslansa, Rossiyadan pech sotib olinayotgani kishini hushyor torttiradi. Bundan bir necha oy muqaddam qish qirchillab turgan bir paytda Ozodlik sayti o'zbekistonliklar ishlatayotgan ba'zi pechkalar suratlari galereyasini e'lon qilgan edi. Demak, bu yil qishda Ozodlik galereyasi Termofor pechkasi surati bilan boyiydi.
Demak, Novosibirskdagi pechka ishlab chiqaruvchi Termofor shirkati vakili O'zbekistonga bir necha ming dona pechka yetkazib berish yuzasidan so'zlashuvlar davom etayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Hozir saraton chillasi bo'lishiga qaramasdan qish g'amini yozda ye deyishadi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlikning eshitishlarini Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda tinglab borishingiz mumkin.
Havo mavjlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, afsonaviy Beatles guruhi a'zosi mashhur rok musiqachi Paul McCartney bugun 70 yoshga kiradi. Paul McCartney'ni bu tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Paul McCartney 1942 yili Britaniyaning Liverpool shahrida ishchi oilasida dunyoga kelgan. 1960 yildan McCartney John Lennon, John Harrison va Ringo Starr bilan birgalikda Beatles guruhini tuzgan edilar. Mazkur guruh musiqa kompozitsiyalarining ko'pini John Lennon bilan Paul McCartney hammualliflikda birgalikda yozgan. McCartney'ga oid Westerday qo'shig'i boshqa san'atkorlar tomonidan 2000 martadan ko'proq ijro etilgan. Joriy oy boshida Paul McCartney qirolicha Yelizavetta 2 taxtga o'tirganining 60 yilligiga bag'ishlangan konsert chiqish qilgan edi. Yul oyida esa bu san'atkorning Londondagi yozgi Olimpiya o'yinlari ochilish marosimida kuylashi kutilmoqda. 20 yil avval sodir bo'lgan irqiy mojaro qahramoni afroamerikalik Rodney King jasadi uning Kaliforniyadagi uy hovuzidan topildi. U 47 yoshda edi. 1992 yil Kingning oq tanli politsiyachilar tomonidan kaltaklanishi irqiy g'alayonlarga sabab bo'lgan edi. Uni kaltaklagan politsiyachilar oqlanganidan keyin Los-Anjelesda irqchilik asosida ommaviy to'qnashuvlar boshlanib ketgan va o'shanda 50 dan ziyod kishi halok bo'lgandi. Mazkur voqealarning 20 yillik arafasida ro'llagan Rodni King irqchilik hali hanuz AQShda muammoligicha qolayotganini bildirgan edi. BMTning qochqinlar idorasi dunyoda qochqinlar soni oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yili jahon bo'ylab 800 ming odam turli sabablar bilan o'z vatanlarini tark etishga majbur bo'lgan. 2011 yilda jahonda qochqinlar soni 4.3 milliondan oshgan, eng ko'p qochqin Afg'oniston hissasiga to'g'ri kelgan. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko mamlakatda parlament saylovlari shu yilning 23 sentyabr kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Dushanba kuni Minskda parlament sessiyasida qilgan ma'ruzasida Lukashenko saylov payti tashqi kuchlar aralashuviga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Belarusda 2010 yil dekabr oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovi aholining keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyatga yetdi. Kamil Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.